sasaukta ārkārtas domas sēde, pārismas domas sēde, bet mēneša beigās, mēneša pēdējā trešdienā, bet šodien ārkārtas sēde par tiem jautājumiem, kas bija neatliekami šajā brīdī. Un, kā mēs zinām, ir veikta saukas kultūras un sporta centra aģentūras reorganizācija, izveidojot divas jaunas iestādes, nodot kultūru un sportu. Un līdz ar to darbs jau sākās 11. februārī. Un mēs visi zinām, ka katrai iestādē ir vajadzīgs vadītājs. Un bija konkurss par saukas kultūras centra direktori, tāpēc vietas kārtībā ir jautājums gan par direktoras iecelšanu amatā, gan par iestādes saukas kultūras centra budžeta apstiprināšanu un saukas kultūras centra budžeta apstiprināšanu un saukas sporta centra budžeta apstiprināšanu. Tātad trīs dienas kārtības jautājumi, lūdzu deputāti, kurš par sagatavotiem jautājumiem par darba kārtību, lūdzu kurš par. Paldies, bet atkarās nav. Tad pārējām pie pirmā dienas kārtības jautājuma. Par iestādes saukas kultūras centras vadītāju iecelšanu. Esmu saņēmis pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ginoāra Zahara iesniegumu par Ilzes Jākuša Kreitus iecelšanu saukas kultūras centra vadītāju amatā. Došiem deputāti vēlās iepazīties un dzirdēt dažus vārdus. Lūdzu, varbūt Ilze var nākt tuvāk. Un ne gari, bet trijos vārdos varbūt iepazīstināt ar sevi un varbūt tie galveniem jautājumiem pēc visām diskusijām, kas ir bijuši ar komisiju un pirms un pēc, tad arī varbūt pāris vārdus minēt.
Jā, man pieredz, kā jau minēja, kā cilvēki Jākuša Kreitus un augstākā izglītība mākslās un dažādu kultūras projektu un iestādu vadīšanu un menedžmentu profesionāls tādēļ kopš 2005. Gada. Dzīvoju uz robežas starp saukastēm un skulti, līdz ar to man ikdienas dzīve, viņš netiek cieši ir saistīta ar tām norisēm, kas notiek saukastos, Pat laikā neesmu varbūt neesmu šeit augusi un dzimusi. Es varbūt ļauju arī ieturēt zinām objektīvu distanci par to, kas šeit notiek, un veidot salīdzinājumu. Jā, ir jāizsakās par to saukastu dzīvi, kāda viņa ir bijusi līdz šim. Redzu vairākas iespējas, kā to varētu uzlabot. Un pirmais tāds lielais mērķis, ka saukas kultūras centram ir jākļūst stipri atvērtākam, atvērtākam iedzīvotājam, atvērtākam iniciatīvām, profesionālām iniciatīvām. Saukas kultūras dzīvē ir jāiesaista visi, gan tie, kas šeit dzīvo ilgstoši, kur ikdien šeit ir, gan tie, kuri strādā Rīgā, bet dzīvo saukastos, gan arī tie, kuri labprāt saukasts apmeklē dažādās sezonās ar dažādiem mērķiem. Kopumā es redzu, ka kultūra ir tieši tas aspekts, kas veido gan atklātnieksko saites ar pašvaldību un iedzīvotājiem, gan kopumā ceļu vidas kvalitāti, tādējādi saukastus padarot par patīkamu vidi dzīvē. Piesaistot arī vairāk būt jaunās ģimenes un tos cilvēkus, kuri skatās savu dzīves vecākus rīt.
Paldies! Jautājumi? Jā.
Es varētu informēt, ka saukastos ir ļoti daudz dārzkopības kooperatīvu. Vasarā viņi ļoti apdzīvoti. Un kā jūs domājat ar šo publiku, kā viņus piesaistīt tādās kultūrālās aktivitātēs?
Man ļoti patīk, kad paši iedzīvotāji ņem iniciatīvu savās rokās un paši arī rūpējās gan par savu dzīvojamo vidi, gan arī par kultūras vidi. Un, manuprāt, lielisks paraugs ir dažādi apkaimes svētki, kādi notiek vairākās pilsētās, tostarp arī Rīgā. Šis ir viens no veidiem, kā es, kāds ir iepazinies ar redzējumu, ko es piedāvāju, kopā ar savu kandidatūru, tur viens no redzējumiem, ko es redzu, veidot nelielus projektu konkursu dažādu iniciatīvu atbalstīšanai. Protams, lieliski iespēja ir uzrunāt arī kooperatīvu iedzīvotājus par tiešo, jo viņiem visiem ir apiši stābi. Un lūdzu, beidot vairākus pasākumus, nevis centriskus, bet iesaistīt ar vien plašāku teritoriju kopumā Zalgiris kultūras dzīvē. Protams, sadarboties cieši ar Zalgiris sabiedrisko attiecību daļu, lai informācija tiktu nodota. Un, protams, ka arī pasākuma klāstam ir jābūt ārkārtīgi dažādām sākot no kaut vai ielu kulināriem festivāliem līdz pasākumiem jauniešiem. Līdz arī atcūpēt, protams, ir atbalstīt lieliskās iestrādes, kas ir ar Sasali Jūriņa, ar Salgarstu džēzu, ar kamermūziķiem un arī citiem pasākumiem, kas sev apliecina ļoti augstu kultūras pieņemt no vērtību.
Nu, laikam jau grūti būs izkustināt to zonu. Varētu būt kaut kādas, kas varbūt vairāk saistīts ar sportu, ja, kaut kāds viņiem tur savstarpējas mačs, bet nu, tā kā jums no sporta sadaļa. Vai tam nebūtīšu?
Nē, nu šis noteikti nav tas amats, kurš viens pats ir spējīgs izmainīt visu dzīves augstus. Mums ir ļoti daudz dažādas iestādes, sporta centrs, jauniešu centrs, bibliotēka, tāpat mākslas skola, sabiedrisko attiecību daļa, kuras, protams, tikai kopīgi sadarbojoties par veidojumu kopīgu platformu un turismu informācijas centrs kā galā. Un, ja ir līdzīgs, daudz maz redzējums un vēlams sadarboties. Protams, šovasar dzīve nebūs pilnīgi fantastiska un pilnīgi savādāk, kā tā bija pagājušā vasar, bet 2-3 gadu laikā, es domāju, mēs varam diezgan daudz ko iesteikt.
Man ir tieši pretējis viņas, ja, ka cilvēki tur kooperatīvas paši ir apvienojušies.
Nu, ja.
Vai tikai atrast vienu pavēlkošu?
Nē,
un
sakas iekārdināt,
tas, jo varbūt, tas, jā, tas, jā.
Nē, es zinu, es pats esmu uzaugs tur, ja, tā
ir no tās vides, esmu nācis. Redzēt, tam būtu jābūt nelielas.
Labi, paldies, cienējie deputāti. Varbūt vēl jautājumi ir?
Jā, man jautājums, vai nu, kādos budžetos ir iespēja tā arī kooperatīvas iesaistīt, vai tas ir no domas mums, vai drīk būtu vēl kādu papīru līdzekļu, vai ar to, kas mums būs, vai viņiem pašiem, kā tas nu, tas nav viskā izteiks, mēs drusku.
Kā tas nu, budžeta tu likās pieņems, un es neesmu piedalīsies šī budžeta izveidē, tas arī loģiski.
Tik varētu būt, jā, lai
bet, būt. Teiksim, es esmu tā ieskatījusies, kā tas notiek kaimiņu, tajā nodā, kur aizdzīvoju pašvaldībā, un tur šie nelielie vietējo iniciatīvu konkursi tiek atbalstīti ar 700 eiro, kas nav briesmīgi liela nauda. Tā, protams, laikā ir tāda nauda, kas jāviek pamanāma, un kas ir vēl lieliski, ir sniedzot šādu atbalstu, cilvēki tiek ārkārtīgi motivēti darboties. Un citreiz, varbūt, tas atbalsts būtu vienkārši iedot standus vai palīdzēt ar kādu aparatūru, kas ir rīcībā, bet tik līdz ir šāds atbalsts, cilvēki ļoti bieži tā mums notiekums privāti iniciatīvi, mēs mums sākam īstenoši, kur ceļā mēs piekūstam, darbi bērni, intereses un neīstenot. Šāds institucionāls atbalsts noteikti palīdzēs idejas.
Paldies, kolēģi! Varbūt, ja nav tādi ļoti būtiski, es domāju, ka Ilzei jāpierāt sevi darbā, un mums arī sekot divi jautājumi par budžetiem, kur arī tie, teiksim tā, tomēr vairāk vai mazāk pagaidu budžeti, kur tā stiprināšana tomēr būs kopējo budžeti stiprinot, tāpēc varbūt nerūksim laiku garumā, un man ir priekšlikums pāriet pie apspināšanas procedūras, ja mēs varam par to vienot, vai kāds vēl gribētu ļoti izteikties, vai tā jautājuma vēl tā tiešām tā, varbūt, ja ne, tad paldies, Ilze! Un tātad mums šodien ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Ilzi Jākuša Kreitus par Salkas kultūras centrs vadītāju un uzdot izpildu direktoram šo lēmumu izpildīt un tātad ar 15. februāru. Tātad lūdzu, kurš pats sagatavot lēmuma projektu, kurš pats? Paldies! pret atrās nav, līdz ar to sauc no doma deputāta, klāstošie vienbalstīgi rakstumāši Jūzi Jākubs Kreitus par Saukat kultūras centra vadītāju. Apsveicam! Novēlēt tev izturību, iestādi pārmaiņu procesā, arī ar budžetu vēl daudz jāstrādā ar pasākumu plānu, tāpēc, ja ir kāda padoma vajadzīga, domāju, var došu jebkuram arī prasīt, un tāpat deputāti ir aicināti, protams, ir te robežās palīdzēt, izteikt labas idejas, ko un kā labāk darīt. Paldies! Nākošais dienas kārtības jautājums ir par budžetu. Kā es minēju, un visiem priekšā ir šī brīža sagatavoties Saukas kultūras centra budžets ar 363 € finansējumu. Šeit nav iekļauts atbalsts nevieniem no iesniegumiem, un attiecīgi šobrīd tā būs iestāts ar atbalstu nieks par tiešo domi, un viss šie iespējami būs skatāmi arī kontekstā ar kopējo pašvaldības budžetu, tāpat arī mēģināsim budžetā lastāt kārt nelielas iespējas, lai jau būtu aspektās arī ielikt budžetā, kā būs jaunai vadītājai tieši par pasākumiem. Bet, nu, šobrīd ir sagatavots vairāk un mazāk, teiksim tā, tehniskais budžets, lai iestāde ar korpiem var uzsākt darbu, un tad jau vēl pēc pāris nedēļām nākošu trešdienu ir fiksēt komitejā pievienotā, un mēnešu beigās stiprināt un kopējo budžetu jau galva versiju. Varbūt kādi ir tie galvenie jautājumi? Jā.
Kāpēc tāda steiga ar tiem budžetiem šodien? Kāpēc
mēs tā kā
neizskatīsim?
Aģentūra beidz savu darbu rītā, un jaunajām iestādēm nav budžeta. Ja mums šādām iestādēm, ja mēs varam šobrīd tērēt 1/12 daļu, un tikai tehniski tā nav, ir aģentūra budžets, bet tā ir bijis cita iestāde. Mums šobrīd ir divas jaunas iestādes, kurām vajag jauno 15. februāra, lai varam maksāt algas un kolektīvu vadītājiem un tā tālāk.
Jā, un tas otrs jautājums ir par, varbūt kontekstā ar otru budžetu, jā. Lai arī es, teiksim, visu mūžu esmu bijis ar sportu saistīts, un sports man ir varbūt tuvāks ar reizēm kultūras pasākumu, jā. Bet, nu, ja es redzu šos cipars vienās svara kategorijās, jā, nu, man liekas, ka kultūrai tur ir kā, vai viņi varēs izdzīvot ar šo te finansējumu, man liekas, ka tur ir, nu tas nav forši. Tas nav forši, nu. Es to lietu nekā...
Forši būtu reiz trīs, protams, bet...
Nē, bet... Tās
iespējas ir tik...
Nu, labi, bet ja mēs saliekam to svaru kausos, nu, to sportu un to kultūras dzīvi pilsētā, nu, tas tomēr ir 1/3 sports un 2/3 kultūra, un tie kolektīva masa tā ir, kas ir jāatbalda. Nu, tas kaut kā nerīmējās kopā šobrīd. Es...
Iesāktais kaut kāds remontdarbs, kas jāpabeidz, jo mēs it kā runājam, ka tos remontdarbs mēs liekam tad saimniecību budžetā un pērkam visus vienā drodā. Bet šeit vēl ir attiecībā uz remontiem palikušas pozīcijas. Tas ir kaut kas iesāktais, kas jāpabeidz. Mazi,
bet tie tādi sīkumi.
Tie ir sīkumi.
Nav nekas.
Tāpēc
Man arī jautājums par budžetu, vai mēs atbalstam individuālā darba veicējus kultūras jomā. Ja es skatos, mēs esam pieprasītie finansējumi, mēs ar 5000 sākāt, kur kultūras nav kolektīvi, tur tas budžets ir 3 mazākas. Tur ir individuālais uzņēmējums.
Kurā vietā?
5000.
Visiem pasākumiem, un tad nu, teiksim tā, būs viņā jāsadala nu, tiem, kas būs primāri jūsu skatījumās, bet šobrīd vēl tādēļ nekā, lai saprastu šo ciparu, kādu varēsim veltīt bez šī budžeta papildus tieši atbalstam, un kā arī papildus, kas ir vēl nav iekšā, vēl visu sunku par jums būtos pasākumiem.
Nav vienkārši, vai mēs atbalstam privātu iniciatīvu ar kultūras centra finansējumu. To ir jāpadomā. Tātad, konkrēti deju grupu desperado, ja nemāklos, nav tas kultūras centra. Nav. Bet finansējumu 2500 viņam ir iedots. Nu, tā jau, ja kurš no malas var nākt un prasīt un ieliet un kultūras centra budžetā finansējumu?
Un tā tas jau vispār nav finansējumu?
Ne, ir par vienalga, nu... Ne, par raktu samirni, bet vienalga.
Ne, nu tad varbūt tai summā bija jābūt tajos iesniegumos pie tiem pārējiem lielajām naudām, lielajiem pasākumiem.
Ļoti iespējams. Jāsaka, kā jūs jau dzirdējāt, ka bija, ka šobrīd vēl daudz pie budžeta notiek, un šis varbūt tiešām ir vairāk uzskatāms par tādu tehnisko budžetu, un pie viņa vairāk ir notiek daudz pie sporta budžeta un pie kultūras budžeta, man vairāk vadītāji nebija faktiski no bijis, Nu, ir ļoti bijis minimāls, ja, un tāpēc visi jūs piecikums ņemsim vērā, un līdz komitejai ir jāspaliet par vēl citām, nu, par jālu, ja. Kopējā komiteja, kur mums kopējā budžeta, mums atlādāt jābūt.
Un daļa būsim pieņemt.
Nē. Es pagādīšu.
Ja kamēr mēs neesam apstiprinājuši kopējos ieņēmumus un izdevumus un tā tālāk, šis ir veids, kādā veidā nodrošinās šī brīža darbība, bet tāpat mēs kopējo budžetu stiprināsim pie jaunu ar visām iestādes budžetiem un ar kopējiem pašvaldības ieņēmumiem izdevumiem.
Tad mēs viņu stiprināsim vēlreiz. Šodien atbalstam, bet stiprināsim pēc tam. Nu, noteikti atbalstam šodien.
Nu, noteikti, nu, vispār direktora uzstāta darba, šis budžets faktiski ir šobrīd ir mēģināts sadalīt kaut kādu daļu projām uz sportu, kaut kādu te atstāt, un kaut kā saprast, kādā veidā jūtas un notiks arī šie te abās pasākumi tieši tā biedrībā, klubiem, sportā un tā tālāk, kā pateikāt balsts, un tas ir vēl kaut kādā citā, mums būs pašalīt budžetā iekšā. Jā.
Paldies. Būtībā, tad, kad iet kolektīvi cauri, un mēs runājuši par savu kolektīvu budžetu, daudz jau kas ir no kā ir atteikušies, nu, mēs tam atteikti, jā, mēs nevaram to, mēs nevaram to, labi, mums katram kolektīvam savu naudu. Bet pēc, es saprotu, ka šis ir tāds provizoriskais un, un, un tā tālāk, tad ar pašā laikā man jautājums. Vai tiešām tad katrs kolektīvs tad pēc savas vajadzības pēc tam nāks vēlreiz un prasīs atsevišķu naudas, bet tādas tiesības viņiem būs?
Kā mēs varētu darīt?
Jā, ja man, jā, man ir nolikts šeit jau budžetā, un ir jau tāds jau bijis, jau piemēram, Vācija tiek apstiprināta jau naudiņa, kad vajadzīga ir kolektīvam, jā? Mēs jau piekrituši to iedalīt. Vai tas arī notiek tālāk? Vai mēs arī šādi varam vērsties vikreiz ar jautājumu un budžetam?
Nē, kolektīvi jau mēs
Jā, mēs
kolektīvi.
Mēs
nogriezam. Bet nogriezam.
Jā. Es tikai paņēmu.
Nu, a mums?
Nē, es saprotu, bet te ir tāda varianta, kad ir
tāda. Kādā ziņā es ceru, ka jaunajai direktorijai būs iespējama ātri pieslēgties kultūrai un attiecīgai tikties ar vadītājiem un plānāt šo budžetu pārskatīt kopā gan ar vietnieci, gan ar kolektīviem un mēģināt iespēju robežās, budžeta iespēju robežās precizēt atsevišķi nianses, kā arī vēl, kā izpildojums teica, ir vēl noļķi malāta neliela summiņa, kas ir rezervē pasākumiem un arī vēl atbalstot tos pasākumus lielos un tā tālāk. Jā.
Tā kā.
Ar pasākumiem, varbūt vēl kaut ko, kādā ziņā Jūzē būtu jāizstāv, kad attiecīgi tāda budžeta iespējas
ir.
Ir robežotas kopējā budžeta iespējas, jā. Kādā ziņā kultūra noteikti ir prioritāte, es arī to pacīnīšos. Un šobrīd viņš ir, jā, viņš ir apcirkus, mēģināsim tur vēl apašanā.
Tā tad mēģinās. Labi? Paldies. Tā, tā visiem no un atstāja malā.
Kolēgi, varbūt... Kolēgi!
Citiem izpārbūt.
Tā tad lūgums varbūt šajā brīdī apstiprināt un skatāmies, tad nākošu tētēm mums ir plānota apvienotā komitejas sēde par visiem budžetiem pieņēmēt ar izdevumiem, līdz tam vēl strādājam intensīvi, lai saprast, kāds mums iespējas, ko mēs varam, ko nevaram, kāds kopējās. Kopējās pašo bija budžets, mēģināsim iespējām ātrījums izsūtīt un uzklausīsim visu ideju, kuršiem būs gara un smaga. Trešdiena nākošā, kad iesim visam cauri un katru nijāns vēlreiz pārnāsim un līdz tam vēl strādājam. Ar jums šobrīd apstrādāt kultūras centra budžetu, nu pagāju versiju. Jā, lūd, tev tātad balsojam par kultūras centra budžetu apstrādāšanu, uz kurš par. Paldies, bet nav apstrādās nav. Un par sportu centra budžetu tas pats, pie tā ir noticis, protams, lielāks darbs, un jāsaka, ka ir Andris bija pamanīgi tiešām, ka ir daudz lietas ieliktas papildus, bet jebkurā gadījumā arī šim mēs vēlreiz iesim cauri kontekstā ar kopējiem budžeta ieņēmiem izdevumiem un visiem budžetiem. Bet nu, varbūt kāda tiešām ir kāds norādes, kaut kas ir par daudzē, kaut kas par maz, kas būtu jāģina vēl vērā līdz komitējiem.
Nu, bet aiz sporta budžeta vairs nestāv lielās naudas nekādas,
ne.
Tiksim, kā aiz kultūras. Jā. Kultūra ir iespējas augt, jā, bet sporta budžets viņš
paliek tāds, kāds viņš... Šeit vienīgais, kas paliek tie pasākumus, saukas kokteils, kāds ir mazot, laikam nebija iekšā, ja es nemaldos, bet viss pārējais te ir iekšā.
Saprot, nākošajā gada budžets mums ir diezgan švaks. Man tas kritācijas sporta centra budžetā tie ir dažādi displeji, televīzori un tā tālāk, vai šajā situācijā, kad mēs taupam mums uz ļoti svarīgām lietām, nu, vietas, pēc kurām varētu kādu iztikt, viņas ir jau budžetā. Varbūt uz tā varētu ekonomēt.
Tas ir tā trenažieru zālē?
Piemēr, arī, jā.
Tā pirms to kinozāļu iepaužēja.
Es saprotu, ka skaisti ir ētības.
Tātad mēs jāgāti? Nu, kinozāli mēs varam arī, nu, jā, tas nav dažiem primārais, nu, to dažiem, ka ir iespējams, jā, bet, nu, varbūt tiešām skatām arī tad kontekstā viso pārējo, nu, šeit ir diezgan gari uzskatīt, kādā bombas un striki un sāles un dezinfekcijas un tā tālāk, jā. Plauksni, piroja zaldi, nu, tiem dažiem, ka vēl ir pievērts, ka ir iespējams kaut kur ietaukt. Jā.
Šīs pozīcijas jau būs...
Bet šīs te naudas, kas, ko iepriekš runājām par labāko sportistu balvošanu, šīs te nav. Tās nebūs šajā sporta budžetā, vispār nebūs iekšā viņas.
Tas
nāks atsevišķi no domas un arī tur, kur vairs pieprasīt gatavošanās naudu kaut kādiem.
Galā te sporta pasākums, 29. pasākums, 25. apusē ir 29. pasākums sporta laureāts. Sporta laureāts pasākums, kam kopumā ir atvēlēts 3100 eiro, kur 600 eiro ir balvām. Ja? Nu, tas ir... Ja nebūs nauda tādiem lielām atbalstam, jo ir gan sportistu atbalsts, gan sportistu apbalvošana, tie ir divi dažādi vēl finansējumi vajadzīgi. Ja? Tā kā, lai to mēs spēsim visu, nezinu, šaubos, bet nu, vismaz sporta laurijā šajā budžetā sportistiem balva ir. Ja? Vai man kolēģi apstunā šajā brīdī un iesaukt ar nākošpēdēm visam? Un...
Jā.
Tad kurš par... Saltas sporta centra budžeta apstunāšana, uz kurš pat. Paldies, bet atkrās nav. Paldies, domas, lai sēdz slēdzam. Tātad redzēsim informāciju par trešdienu nākamo, par komiteju apvienoto pa laiku, kurš norientējoši uz diviem. Varētu tā būt nākotu trešdienu. Un mēģināsim maksimā uz diviem. Mēģināsim tad maksimāli ātri jau
pēc budžeta.
Jā, un tad 27. Acīm redzot mēs būs gara diena, kad tajā būsim varbūt komiķijā izrunāt, tiem mēs galvenajām apbojumā būs. Paldies, ejam pie finansēm.